A week ago was Easter.
Wiki moja iliyopita ilikuwa Pasaka, na fikiri zetu zilikuwa zimelenga tena thabihu ya upatanisho na ufufuo wa Yesu Kristo. Huu mwaka uliopita nimekuwa nikifikiria na kutafakari kuhusu ufufuo kushinda za kawaida. Karibu mwaka mmoja uliopita, binti yetu Alisa aliaga dunia. Alikabiliana na saratani kwa takriban miaka 8 na upasuaji kadhaa, matibabu mengine tofauti, miujiza ya kusisimua na masikitiko makubwa. Tulitazama hali yake ya mwili wake ukidhoofika wakati alipokuwa akikaribia mwisho wa maisha yake. Ilikuwa ni uchungu mkali kutazama haya yakifanyika binti yetu mpendwa, yule mtoto mdogo mwenye macho yenye kung'ara, ambaye alikuwa na kukuwa na vipaji, mwanamke na ajabu na mama. Nilidhani moyo wangu umevunjika. Mwaka jana wakati wa Pasaka, zaidi tu ya mwezi mmoja baada ya yeye kuaga dunia, Alisa aliandika, Pasaka ni kumbusho la yale yote ninayotumaini kwangu. Kwa siku moja nitaponywa na siku moja nitakuwa mzima. Siku moja sitakuwa na chuma chochote au plastiki ndani yangu. Siku moja moyo wangu utakuwa huru na hofu, na akili yangu huru na wasiwasi. Siombi haya yafanyike hivi karibuni, lakini ninafurahia kwa kweli, ninaamini katika maisha mazuri ya baadaye. Ufufuo wa Yesu Kristo unahakikisha vitu ambavyo Alisa alitumaini na kuelewa ndani ya kila mmoja wetu. Sababu ya matumaini yaliyo ndani yetu. Rais Gordon B. Hinckley alizungumzia ufufuo kama tukio kuu zaidi ya yote katika historia ya binadamu. Ufufuo umeletwa na upatanisho wa Yesu Kristo, na ni muhimu katika mpango mkuu wa wokovu. Sisi ni watoto wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Tunapokuja katika maisha haya duniani, roho zetu zinaunganishwa na miili yetu. Sisi hupitia furaha yote na changamoto zote zinazohusika na maisha duniani. Wakati mtu anapoaga dunia, roho yake inatenganishwa na mwili wake. Ufufuo unafanywa kuwa na uwezo wa roho ya mtu na mwili kuunganishwa tena. Lakini safari hii, mwili huo utakuwa wa kutokufa na mkamilifu. Usihisi chungu, magonjwa au shida zinginezo. Baada ya ufufuo, roho haitawahi tena kutenganishwa na mwili, kwa sababu ufufuo wa Mwokozi ulileta ushindi kamili dhidi ya kifo. Ili tuweze kufikia hatima yetu ya milele, tunahitaji kuwa na nafasi hii ya kutokufa, roho na mwili iliunganishwa milele, pamoja na roho na mwili wa kutokufa ikiwa imeunganishwa isitenganishwe kamwe tena. Kwa kweli, bila ufufuo hatuwezi kupokea ukamilifu wa furaha, lakini tungelikuwa na huzuni milele. Hata wale wenye haki waaminifu hutazama kutenganishwa kwa miili yao na roho zao kama utumwa. Tunaachiliwa kutoka kwenye utumwa huu kupitia ufufuo, ambao ni ukombozi kutoka kwamba na nyororo za kifo. Hakuna wokovu bila roho zetu na miili yetu. Kila mmoja wetu ana upungufu na udhaifu wa kimwili, kiakili na kihisia. Changamoto hizi baadhi ya hizo zinazoonekana kama hatimaye zitakamilishwa. Hakuna moja ya shida ambayo itakukumbwa wakati tukiwa tumefufuliwa. Alisa alifanya utafiti wa kiwango cha maisha ya watu walio na aina ya saratani ambayo alikuwa nayo, na idadi haikuwa ya kutia moyo. Aliandika, lakini kuna tiba, kwa hivyo sina hofu. Yesu tayari ametibu saratani yangu na yako. Nitapata nafuu. Unawezekana kusema vitu vyovyote nje tunavyofikiria yoyote. Kwa kufufuka wa Yesu Kristo, hivi vyote vimeweza kudhibitiwa. Ni zaidi ya jinsi ya lakini sio zaidi ya nguvu ya Mungu. Tunajua inawezekanika kwa kuwa Yesu amefufuka na ataturudishia ufufuko wa kila mmoja wetu kwetu wote. Ufufuo wa Mwokozi unadhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na kwamba yale aliyofundisha ni ya kweli. Amefufuka kama alivyosema. Hakuwezi kuwepo na ushindi mkubwa wa utakatifu wake kuliko yeye alipotoka kaburini akiwa na mwili na kutokufa. Tunajua kuhusu mashahidi wa ufufuo katika Agano Jipya, kuongezea kwa wale wanaume na wanawake tunaosoma kuhusu katika Injili ya Agano Jipya, linatuhakikisha ya kwamba mamia walimwona Bwana aliyefufuliwa. Na kitabu cha Mormon kinazungumzia kuhusu mamia ya wengine. Umati ulienda mbele na kusukuma mikono yao ubavuni kwake. Na waliona na kwa macho yao na kupapasa kwa mikono yao. Na walijua ukweli na walishuhudia wenyewe kwamba ni yeye ambaye manabii waliandika kwamba atakuja. Kwa hao mashuhuda wa kale kumeongezeka mashahidi katika siku za mwisho. Kwa kweli katika mwanzo wa kipindi hiki, Joseph Smith alimuona Mwokozi aliyefufuka akiwa na baba. Manabii walio hai na mitume wametoa ushuhuda kuhusu kweli wa Kristo aliye hai aliyefufuliwa. Kwa hivyo tunaweza kusema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungumza na wingu kubwa la mashahidi. Na kila mmoja wetu anaweza kuwa sehemu ya wingu kubwa la mashahidi ambao wanajua kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kile tunachosherehekea wakati wa Pasaka kwa kweli kilifanyika, kwamba ufufuo ni wa kweli. Ukweli wa ufufuo wa Mwokozi unazidi kuvujika moyo kwetu na matumaini, kwa sababu inakuja zile zote za Injili ni halisi. Ahadi ambazo sio chache kimeujiza kuliko ufufuo. Tunajua kwamba anayo nguvu ya kutusafisha kutoka katika dhambi zetu. Tunajua ya kwamba amechukulia juu unyonge wetu wote, uchungu na udhalimu tuliopitia. Tunajua kwamba atafufuka, amefufuka kutoka kwa wafu na uponyaji katika mabwa yake. Tunajua kwamba anaweza kutufanya wakamilifu haijalishi kilicho kasoro ndani yetu. Tunajua kwamba atatufuta kila chozi katika macho yetu. Wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena. Tunajua kwamba tunaweza kukamilishwa kwa njia ya Yesu aliyekamilisha upatanisho huu mkamilifu, ikiwa tu tutakuwa na imani na tumfuate. Kuelekea mwisho wa wimbo wa fusaha yenye kutia moyo, Masaya Endel aliweka muziki mzuri maneno ya Mtume Paulo yaliyofahamika ufufuo. Angalia, ninawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibifu uvae kutoharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Hapo ndipo litapokuwa lile neno liloandikwa, mauti imemezwa kwa ushindi. Wapi ewe mauti uchungu wako? Uko wapi ewe mauti kushindwa kwako? Lakini Mungu na ashukuriwe atupatie kushinda kwa Baba yetu Yesu Kristo. Ninashukurani kwa ajili ya baraka ambazo ni zetu kwa sababu ya upatanisho na ufufuo wa Bwana yetu Yesu Kristo. Kwa wale wote ambao wamemlaza mtoto kaburini au kulia juu ya jeneza la mume au mke, au ombolezo kifo cha mzazi au mtu waliyempenda, ufufuo ni chanzo cha matumaini makubwa. Itakuwa tukio la nguvu kiasi gani kuonana nao tena, sio tu kama roho, lakini wakiwa na miili iliyofufuliwa. Ninayo hamu ya kumwona mama yangu tena na kuhisi akinishika kwa upole na kutazama katika macho yake ya upendo. Nataka kuona tabasamu ya baba langu, tabasamu ya baba yangu, na kusi kicheko chake kama mtu aliye mkamilifu kwa jicho la imani. Namuona alisa kikamilifu mbali na shida za dunia, ushindi wa kifo, alisa aliyekamilika mshindi na mwenye furaha tele aliyefufuka. Pasaka chache zilizopita aliandika tu maisha kupitia jina lake, matumaini mengi daima kupitia kila kitu. Ninapenda Pasaka kunikumbusha Ninashuhudia kuhusu kweli wa ufufuo wa Yesu Kristo yuhai, na kwa sababu yake tutaishi tena katika jina la Yesu Kristo. Amina.